Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, jeg hedder Anne-Louise Stevnhøj. Og jeg skal nok fortælle noget mere om mig selv. Jeg vil bare lige sige, at jeg har inviteret Christian Ditlev Jensen, som sidder over for mig lige nu.
Hej,
og nikker og smiler. Hej Christian. og vi sidder i mit havehus på Amager. Og det har jeg faktisk valgt. Jeg ved godt, at jeg har hørt nogle programmer. Og det er sådan, der er meget tradition for, at man inviterer folk et eller andet sted hen, hvor man spiser højt smørbrød eller sådan noget. Og det har jeg valgt ikke at gøre, fordi vi skal blandt andet snakke om sex. Og jeg er i virkeligheden en meget, meget blufærdig person. Og jeg ville synes, det var rigtig, rigtig svært at sidde og snakke om sex på et eller andet offentligt sted. Så derfor sidder vi her ved mit lille spisbord med vaniljekranse fra den lokale bager. Når vi skal snakke om sex, så er det fordi, at jeg er journalist, men jeg er også fagbogsforfatter og har skrevet en hel del bøger om børn og unge og seksualitet gennem årene. Og det startede egentlig med, at jeg skrev sådan nogle bøger til helt unge om deres begyndende sexliv og hvad de nu skulle passe på og hvad de skulle tænke over og sådan noget, fordi jeg arbejdede på Sundhedsstyrelsen. Og så kom seksuelle overgreb med børn til Danmark, kan man godt sige. Og det skal jeg nok forklare nærmere, det lyder underligt, men og så støtter jeg selvfølgelig på dig, Christian, fordi du har skrevet den bedste bog nogensinde skrevet, altså som hedder Det bliver sagt.
Tak.
Velbekomme, det er den, hvor du beskriver, hvordan du blev udsat for overgreb, fra du var 9 til 12. Og hvor du virkelig får sat ord på, hvordan et barn oplever det. Ikke? Og det var jeg meget optaget af. Og så blev jeg ansat i Børns Vilkår, og er meget optaget af de her problematikker, men det begynder også at gå op for mig, at den der sunde, normale seksualitet hos børn, den er bare blevet væk. Der er ingen, der ved, hvad den går ud på mere. Og folk er bare blevet enormt bekymrede. Vi blev oversvømmet med opringninger fra både forældre og pædagoger om, jamen, hvad er så normalt? Hvad må de? Hvad må de ikke? Og det begyndte jeg at beskæftige mig med, og det er jo så efterhånden mange år siden. Og jeg skrev nogle pjæser og nogle bøger, og så fik jeg lov til at forske, og så har jeg skrevet nogle flere bøger, og så har jeg fået lov til at besøge rigtig, rigtig mange dagtilbud, især børnehaver, hvor jeg holder foredrag, og hvor jeg også nogle gange bliver kaldt ud i krisesituationer, fordi at nogle børn har leget en eller anden numselej eller doktorlej, og forældrene bliver virkelig, virkelig nervøse og tænker, at der er blevet begået overgreb imellem de her børn. Og alting går op i hat og briller, og store traumer, og børnehaveledere siger op, og det er virkelig, virkelig belastende, ikke? Så når jeg har inviteret dig, det var en lang forespeak, når jeg inviterede dig, så er det simpelthen fordi, jeg kunne godt tænke mig at snakke om det her emne med dig. Hvordan bliver der plads til det normale og naturlige, når vi også skal passe på de her børn?
Mm-hmm.
Altså,
det er rigtig svært. Jeg kan jo prøve at sige lidt om min egen baggrund.
Ja.
Jeg er, 45 år gammel, og jeg er vokset op i Holbæk i sådan en meget traditionel familie. Jeg har prøvet at beskrive det bliver sagt som sådan en modpol til en hippie-familie, der ligesom, jeg ligesom stod over for som barn, og det var egentlig for at illustrere det her normale, hvis man kan sige det sådan, eller det, måske ikke normale, men normen i hvert fald, ikke? Og jeg synes, emnet er meget interessant, det her med børn og seksualitet. For det første på grund af, at det bliver sagt, som vi kan vende tilbage til. Fordi for mig handler den jo ikke specielt meget om sex. Den handler meget om vold og seksualiseret vold, kan man sige. Men det er en ret interessant distinktion, og det kan vi jo vende tilbage til. Hele emnet er vældig interessant for mig, fordi mens vi laver den her udsendelse, så er der lige præcis 13 dage til, at min kone får lavet et kejsersnit, og så bliver jeg far til en lille søn. Det har vi allerede set billeder af.
Tillykke.
Hvordan det ser ud. Ja, det må vi håbe, han er sund og rask og normal. Normalt bliver et kodeord i den her udsendelse, åbenbart. Det er også meget interessant i forhold til, hvis vi skal snakke om, hvad der er unormalt egentlig.
Ja, ja.
Og hvad der måske er bare kinky. Der er også nogle ting, som pludselig kommer i spil. Men jeg synes, det her emne er meget interessant, fordi jeg har jo selv været udsat for overgreb, som du var inde på. Og det problematiserer jo en hel masse ting, og det gør jo også, at man bliver nødt til at reflektere meget over sådan, jamen, altså man kan bare kaste sig ud i det og så sige, det klassiske pædofile argument, det er, at børnene vil selv. og det er et af de største akademiske misbrug, jeg nogensinde har været udsat for, at høre pædofile sidde og tale om, at børn har jo en seksualitet, de onanerer fra de spæde, de får udløsninger inden der kommer, eller de får orgasmer inden der kommer udløsning, de leger numseleje og doktorleje og alt muligt andet, og på den måde, så er det jo sådan set bare et spørgsmål om, at den pædofile giver dem en hjælpende hånd. Eller så er de heldige. Det gælder specielt for de ofre for kvindelige krænkere, som findes. Altså dem, som er incestoffre, hvor deres mor har begået overgreb. Der bliver det næsten altid kastet i den offentlige debat, som om, at de er heldige. Et udmærket eksempel, det er Yahya Hassan, som blev udsat for overgreb af en lærerinde, som han som teknisk set måske godt kunne være tiltrukket af osv., men som han jo faktisk var, som var blevet sat i en situation, hvor hun skulle vise ham tillid, og hvor hun fuldstændig svigtede det, og hun blev også dømt for det. Men det bliver stadigvæk, hver gang man nævner det, bliver det sådan trukket lidt på smilbåndet af, at man nævner det som en krænkelse. Ja. Fordi han var en stor dreng på 16 år, siger folk, men han var faktisk måske bare 14, da han mødte hende. Og hvis man selv tænker tilbage, så er man jo meget ung, når man er 14. Jeg har oplevet eksempler på noget, som var endnu værre, altså folk, som fortalte mig, at de havde forført deres lærerinde, da de var 12-10. Den slags. Og hvor jeg sådan har oplevet at sidde og tale med voksne mænd, som de kan simpelthen ikke bringes frem til en erkendelse af, at det var et overgreb, fordi det ryster deres kønsidentitet, fordi den er baseret på, at de er, hvis det er noget, så er de krænker. Men de er i hvert fald ikke ofre for noget som helst, fordi så går der skår i deres maskulinitet. Det er meget interessant, fordi det er faktisk et blindt punkt, plejer jeg at kalde det, når jeg holder foredrag og sådan noget. Altså at jeg har læst på et tidspunkt en meget, meget god bog, skrevet af en amerikansk psykolog, som hedder Betrayed as Boys. Og det er sådan en meget tricky titel, fordi den betyder jo, at man er blevet forrådt som drenge eller som dreng.
Ja.
Men den betyder jo faktisk også, at man er blevet forrådt som dreng. Altså i og med, at man er, altså ja, på den måde, som drenge bliver forrådt. Og det er ret interessant. Det, som bogen handler om, er, at psykologen, han tager udgangspunkt i en normal kønsidentitet, hvor han ligesom siger, at mænd er typisk krænkere, kvinder er typisk ofre.
Ja.
Og man kan se det på, at der findes jo ret store kvindeafdelinger i danske fængsler osv., men de fleste mennesker tænker jo ikke på kvinder som forbrydere. Og hvis de tænker på dem som forbrydere, så tænker de i hvert fald ikke på dem som forbrydere på samme måde, som mænd er. De er ikke voldelige, de stikker ikke med kniv, de voldtager ikke nogen, de befamler ikke nogen, de begår ikke økonomisk kriminalitet. Der var godt nok en, der lænsede SAS, et eller andet cateringfirma, for flere millioner for få år siden.
Ja.
Men hun var nok syg. Hun var nok sindssyg nærmest, eller et eller andet. Fordi det må da være forklaringen. Det kan da ikke passe, hun bare var ond i sulet, og ville have alle pengene selv. Det vil man jo sige om Kurt Thorsen, eller en eller anden, at det var en forbryder, og de var ude efter at få alle pengene selv. Og på samme måde, hvis nogen er voldelige, så er det sådan, at mænd, de er voldelige, fordi de er ondskabsfulde, og kvinder, de griber måske nok til en nødløsning. Men det er så sådan, det er, ikke?
Men der er jo en skævhed, altså som du siger, der er store kvindeafdelinger, men mandeafdelingerne er noget større, ikke?
Ja, ja.
Og når vi kigger overgrebstallene, så er der nok også flere, altså det ved vi, der er mange flere mænd, der begår overgreb med børn end kvinder. Og der er jo sådan nogle mekanismer, så vidt jeg ved, hvor at kvinder er mere tilbøjelige til at skade sig selv og så
jeg kunne godt tænke mig at udfordre det. Jeg kunne godt tænke mig at sige, ved vi egentlig det? Altså, eller ved vi bare, hvor mange der bliver meldt, hvor mange der bliver registreret osv.? Fordi en af de sjove punkter i alt det her, det er jo, som du nævnte i starten, hvornår kom de seksuelle overgreb til Danmark, ikke? Og jeg kan godt huske forløbet. Altså, jeg plejer at sige, at i 80'erne, altså i 70'erne havde man børnelokker, som bare sådan var et generelt mytisk væsen, der gik rundt.
Ja.
Dan Turell skrev digte om det og sådan noget, og lavede sjov med det og sådan noget. Men det var jo bare noget, man sådan tænkte, der er nogle gustende gamle mænd engang imellem.
I lange sorte frakker.
Ja. Med, som han skrev, knitrende bolsjeposer i kælder, opgangene. Det var i 70'erne, så i 80'erne blev incest opfundet. Så begyndte der at være kvinder, der skrev bøger om, at de havde været udsat for seksuel overgreb begået af deres far. Og så lidt senere, så kom der i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, kom der nogle pædofilisager, hvor kvinder sagde, at de havde udsat for seksuelt overgreb af nogen uden for familien.
Ja.
Så kom der i 90'erne, som sådan en stor ting, seksuelt overgreb udført af mænd på drenge, homoseksuelt inklineret pædofili, som det hedder.
Vi fik de første store Down-situationssager. Først kom, altså jeg tror, de to sager, der sådan slog hul på det hele i Danmark, det var Rome-sagen. Kan du huske den?
Ja.
Fra
ja,
Jylland, ja, hvor, at, ja, hvor at det halve en landsby blev anklaget for at begå seksuelle overgreb mod to børn i ja. En meget socialt udsat familie. Og hvor de efter min, det tør jeg godt sige, Ren, efter min bedste opvisning, garanteret også har gjort det, som de senere blev frifundet på grund af bevis og stilling og sådan noget. Og så kom der Stubgård-sagen i Gladsaxe, hvor at en pædagogmedhjælper i en børnehave blev dømt for at begå overgreb mod en gruppe af børnene i børnehaven, ja. Både piger og drenge.
Men du er inde på noget der, som også er rigtig spændende i de her sager, som er, at det rigtig tit bliver... Altså, så overruler man, hvis man kan sige det sådan, rettens ord.
Ja.
Og det er jo meget sandt, for det er interessant, for det vil man jo aldrig gøre normalt. Men i lige det her emne, der har man altså sådan en særlig ret til at sige, ja, det tror jeg altså er løgn. Ja. Eller et eller andet, ikke? Og det er jo meget sjovt. Altså, du gjorde det den ene vej, men i Vladstrup-Gård-sagen er det sket den anden vej, hvor den samme person er blevet dømt ved alle instanser. Jeg tror faktisk, det er nærmest noget til højesteret. I hvert fald noget den til landsretten. Og så var der alligevel, der blev udgivet hele bøger, ja. Der handlede om, at det havde han aldrig gjort.
Ja.
Og det er jo interessant, fordi jamen altså, retten fandt jo, at det var bevist. Så sådan er det.
Det er faktisk dybt interessant, det her. Altså, fordi omkring folkene for Rome-sagen, der dannede sig en hel støttegruppe af mænd i høje stillinger fra de bedre lag i samfundet. Blandt andet den gamle psykiater Torkel Vanggaard, som var en af dem, der havde skrevet tykke bøger om psykiatri. Og han udtalte i den forbindelse, glemmer det aldrig, jeg har endnu aldrig haft en kvinde indlagt på en psykiatrisk afdeling, der var udsat for et seksuelt overgreb. Han benægtede simpelthen, at fænomenet eksisterede.
Ja.
Og det er enormt interessant, hvad det er. Altså, hvad tænker du, det er? Fordi det er ligesom om, når at og nu vil jeg så, nu tør jeg så ikke sige mænds frie ret til seksualitet. Altså, fordi altså, men at når den frie ret til seksualitet, den udfordres, så bliver folk meget, meget vrede.
Jamen, jeg tror, det ligger i det, som jeg kaldte blinde punkter før. Der er nogle ting, der finder sted, som vi ikke kan forstå finder sted. Jeg synes, den bedste måde måske at forklare det på, det er, jeg havde engang en japansk kæreste, og hvis man er japaner, så er der nogle bestemte lyde på dansk, man simpelthen ikke kan høre, fordi man ikke har de lyde på japansk. Altså, der er nogle lyde, man ikke kan skelne imellem, fordi man simpelthen ikke har dem. Og hvis man bare tager til Norge, så har danskerne meget svært ved at udtale norske vokaler, fordi de ligger et lidt andet sted, og så kan man simpelthen ikke høre det. Altså, og det vil sige, hvis man ikke ligesom er programmeret til ligesom at kunne se et eller andet, så kan man jo ikke se det. Og man kan ikke genkende mønstre, hvis man ikke ved, de er der. Og det vil sige, at man for at komme med et helt konkret eksempel. Så når man siger for eksempel, jamen hustruvold, det er jo en mand, der tæver sin kone. Så kan man stille spørgsmålet, kunne det ikke også være en kvinde, der tæver sin mand? Nej, det kunne det da ikke. Fordi så ville det jo betyde, at kvinden var stærkere end manden. Det går jo slet ikke. Det er jo ikke sådan, kvinder og mænd er. Alle ved jo, mænd er stærkere, og kvinder er svage. Det er jo det svage køn, og så videre. Og hvis man er i tvivl, så kan man jo bare gå ind på filmstriben, og så se Paprika Stens film, som handler om hustruvold, og hvor det er en kvinde, som er voldelig over for en mand. Det er en komedie.
Ja.
Det er den eneste film, jeg nogensinde har hørt om, som handler om kvinder, som ja. Hader mænd. Altså en af de største bestseller i hele krimihistorien i nyere tid, den hedder Mænd, der hader kvinder.
Det er rigtigt.
Det er den normale historie, og derfor er den egentlig også lidt kedelig. Det er sådan den normale historie om voldtægt og så videre. Den historie, vi aldrig ser, det er kvinder, som hader mænd. Og hvis vi ser den, og det var min pointe, så er det sjovt.
Så er det en komedie.
Ja. Man kunne slet ikke forestille sig at lave en komedie om en mand, der tævede sin kone, og hendes febrilske forsøg på at sige det, og på at dække over smerten, og så videre.
Ja.
Og alt det bare for at sige, man ved simpelthen, man kan regne ud, hvis man bare tænker sig om, at hvis mænd kan begå overgreb på kvinder, og mænd kan begå, eller på piger, og mænd kan begå overgreb på drenge, og kvinder kan begå overgreb på drenge, så ved man også, at kvinder kan begå overgreb på piger.
Ja.
Og det er måske den mest tabuiserede form for seksuel overgreb, og man kan sige det på den her måde, det eksisterer ikke.
Nej.
Du har aldrig hørt om nogen, der har fået en dom for det, og du har i øvrigt heller aldrig hørt om nogen fortælle om, min tante ville altid sove i ske, og hun rørte mig forskellige steder, og jeg brød mig egentlig ikke om det. Eller det har bare gjort mig til et adkævet menneske bagefter, at min mor altid ville have, at jeg skulle varme hende om natten, eller et eller andet i den stil. Det findes simpelthen ikke, men man kan jo simpelthen regne ud rent statistisk, at selvfølgelig findes det. Og hvad hedder det? Og eftersom der for eksempel er vanvittigt mange enige forsørgere, som er kvinder, så kunne man jo godt forestille sig, at nogle af dem trøstet som er deres børn. Ja. Fordi nogle gange så er seksuelle overgreb en nødløsning, og det er det også, når mænd begår incest. Så
absolut.
Så er det sådan et eksempel på, at...
Christian, hvor er det underligt, du sidder og siger det her, fordi jeg får simpelthen bare den vildeste association, en erkendelse, som jeg aldrig nogensinde før har gjort mig. Helt tilbage i gymnasiet, der havde jeg en veninde, som, eller bekendt, veninde af en veninde, som havde en hemmelig fra, dengang hed, hun gik på privatskole, det hed Realskolen, så det har været det, der svarede til, til 8. og 9. klasse. De var blevet kæresten der, det var en af lærerne. Og de havde et forhold, mange, mange år. Og hun betragtede sig selv som lesbisk. Og vi synes, os piger synes i virkeligheden, det var lidt sejt, ikke? Og i dag, der kan jeg jo holde dig op, ikke? Ja, det var et smadret godt eksempel.
Journalist Anne-Louise Stevnhøj har i mange år beskæftiget sig med børn og seksualitet. Og hun er i dag sat forfatter Christian Ditlev Jensens stævne. Han blev seksuelt misbrugt som barn og har i sin bog, Det bliver sagt, beskrevet sine oplevelser og tanker. De diskuterer det intime private i denne uges udgave af Mikrofonholder, hvor emnet er seksualitet og i særdeleshed, hvordan børns tilgang til seksualitet adskiller sig fra de voksnes.
Der er et andet aspekt også, det er vreden. Altså det er den der enorme vrede, når man påpeger, at det rent faktisk sker. Eller når man prøver at true seksualiteten.
Mm-hmm.
Altså, det gælder ikke bare i forhold til overgreb. Det gælder også i forhold til, hvis man sætter spørgsmålstegn ved, hvor godt det er for unge mennesker at se porno, for eksempel.
Mm-hmm.
Altså, den der vrede, hvor tror du, den kommer fra?
Jeg tror, den kommer først og fremmest fra, altså... Ja, det er meget kompliceret det her. Altså, jeg har haft mange interessante. Jeg har jo, altså, som jeg plejer at sige, så interesseret mig for pædofili, siden jeg var 9. Men altså ikke interesseret mig i den forstand. Men hvad hedder det? Jeg har beskæftiget mig med det i hvert fald, ikke? Været nødt til at beskæftige mig med det. Og det betyder, at jeg har haft mange, mange, mange forskellige underlige oplevelser og oplevet mange mennesker, som har forholdt sig til det på nogle højst overraskende måder. Og en af de mest tankevækkende oplevelser, jeg har haft i forhold til det, du siger med normalitet, der er to, jeg vil nævne. Den ene, det er den organisation, som hedder Pædofilgruppen,
ja,
som var i Danmark i 80'erne og 90'erne, og som til sidst gik under jorden, fordi justitsministeren truede med at travle den op, og så videre, prøve at finde ud af at kriminalisere det. Jeg har altid haft sådan en mærkelig mistanke om, at det måske virkelig er en meget, meget lille gruppe mennesker, måske 2, altså måske 10, måske 15, 20, 30, men altså det er ikke 500, vel? Jeg tror faktisk mere, det har været sådan en politisk organisation, og nogle af dem er jo nærmest navngivende, altså hvor man godt ved, at berømte filminstruktører osv. altid har forsvaret deres punkter. Og der findes også for eksempel fra 80'erne et billede fra huset i Magstræde, hvor der var stiftende generalforsamling, eller der var en høring omkring, ligesom, hvad var det for noget med pædofilgruppen og sådan noget. Og der kan man jo se, hvem der er til stede, og det er forskellige seksologer og sådan noget, der er til stede. Jeg mener, Christian Brød Thomsen sidder for eksempel til stede, og hvad hedder det? Og jeg tør godt sige hans navn, fordi han har faktisk fået en dom på et tidspunkt, for han sagsøgte en for en jury, som havde kaldt ham pædofil, og han tabte scenen.
Nå, den sagde jeg kendte jeg slet ikke.
Det er meget interessant, så man kan sige, det betyder altså ikke, at vi kan kalde ham pædofil. Jeg tror,
men man kan godt til at kalde ham en stærk forsvarer for pædofiles rettigheder.
Og det er det, som jeg synes er et interessant eksempel at fremdrage, som er, hvis nu vi går ud fra, at han faktisk ikke er pædofil, og det er der jo ikke, har vi ikke noget evidens for, at han skulle være, så kan vi bare sige, at alt, hvad han siger, er sådan en form for forsvar for ham. Og så kan man jo stille sig selv et spørgsmål, hvorfor i alverden skulle en almindelig, i øvrigt højt begavet, tror jeg, mand sidde og forsvare pædofili.
Ja.
Og det kan der jo være nogle forskellige grunde til. En af dem er, at det kunne være sådan en hippie-mentalitet. Altså en forestilling om frihed. En forestilling om, at man ikke må krænke nogen, og en forestilling om, at børn er frie, og skal have lov at udøve deres seksualitet. Og hvis den så retter sig mod voksne, så må de også have ret til det. Det er ikke andet end i forgårs, at der var en fra Liberal Alliances Ungdom, som lavede en post på Facebook, hvor han skrev, at pædofili som sådan bør fjernes fra straffeloven, for det er en fri aftale mellem to individer i samfundet. Og det er jo sådan en temmelig afsporet liberalisme, hvor man tager højde for, hvornår man er myndig, for eksempel. Og
så voldtægt også, fordi det er fri sex?
Nej, han argumenterede sådan, at han sagde, nej, for der må ikke være vold, der må ikke være tvang. Men det er et klassisk pædofilt argument, hvor man siger, jamen hvis det er frivilligt, så er det vel i orden. For at vende tilbage, så siger pædofilgruppen, den siger jo så ligesom, at altså, den argumenteres på sådan en, synes jeg, sådan en hippie-agtig måde, som jeg egentlig har sympati for. Det er bare misforstået. det går for vidt, kan man sige. Susanne Brøgger, hun skrev et essay engang, der hed Efter festen, som handlede om 68, og som handlede om, at det var godt, at man sprængte alle rammerne. Det var godt, man blev frie, men man gik også for vidt. Og derfor så havde man efter festen nogle tømmermænd. Og det sted, man har tømmermænd, det er incest.
Det er blandt andet det,
ja. Der siger hun, der gik man for vidt, ja. Da man ligesom begyndte at sige, at alle kan knalde med alle, ja. Herunder folk i alle størrelser. Ja, fordi det er simpelthen at gå for vidt. Ja.
Så vi har det blinde punkt, folk vil ikke erkende, at det kan forekomme. Vi har den sådan blanding mellem hippie, liberalisme, og så er der altså det der tredje aspekt, som jeg ved godt, jeg bliver ved med at pinde det ud, men vreden, altså nu...
Jamen, det var mit andet punkt, som jeg sagde noget til.
Okay, jeg tænker på en journalist, som der en nu afdød, mener jeg, en journalist på Weekendavisen, Leif Bladel, som var meget, meget vred i mange, mange, mange år, hver gang der var nogen, der angreb pædofili, hvor vreden virkelig var markant, ikke?
Ja, jeg tror egentlig, han var sådan en gammeldags journalist, som kæmpede for de små. Og så lavede han sådan en argumentation, som er meget forskruet, men som er meget kendt i debatten om pædofili, og det er, at man gør de voksne til de små.
Ah, ja,
og så siger man, at det er jo en undertrykt seksuel minoritet, og ligesom vi har befriet bøsserne, og vi har befriet de lesbiske, og vi har befriet sadomasochister, og alle mulige andre har fået lov til, og fetichister og sådan noget, alle har fået lov til at udfolde deres seksualitet, så længe det er frivilligt. Så kan vi jo ikke pludselig krænke den her stakkels minoritet af folk, som har en seksuel identitet.
Så det er vreden.
Ja, og det er faktisk, Christian Brød Thomsen har det samme argument, hvor han ligesom siger, han vil for eksempel meget gerne have, og det er jeg enig med ham i, at man skelner mellem pædofile og folk, som begår og forbryder sig. Det er meget, meget nemmere i Tyskland. Der siger man, at man er en pædofiler. Det er en person, som har en seksuel identitet, som er at være pædofil. Det vil sige, at man udelukkende er tiltrukket af børn.
Mm, mm.
Det kan man godt være uden at være forbryder.
Ja, ja.
For man kan jo bare lade være at gå i seng med nogen, ja. Eller gøre noget,
og det
som er forkert.
Der masser,
og det er der formentlig mange, der er.
Kvinder formentlig
eller en del, der er. Ikke? Det er nok ikke så mange, men der er nok en del, der er det. Nogle af dem, man kender i sin omgangskreds, som måske er fuldstændig aseksuelle, det kunne jo godt være et tegn på, at man faktisk har valgt sit seksuelle liv fra, fordi man ved, det står i voldsom kontrast til de omgivende samfundsnormer. I Tyskland har man et andet begreb, som hedder en pædokriminel, og det er en, som begår et overgreb på barnet. Og det er et meget, meget godt begreb, fordi det dækker også over, at det kan godt være en person, der ikke er pædofil.
Ja.
Og stort set alle, altså næsten alle overgreb, der bliver begået på børn, bliver ikke udført af pædofil. De bliver udført af heteroseksuelle, ja. Eller homoseksuelle, eller noget andet.
Som du siger, i mangel af bedre, eller i en misbrugssituation, eller
som voldshandlinger, et eller andet.
Ja, ja, ja.
Men den anden pointe, som er tættere på det, som du sagde, den synes jeg er god at komme med, det er det, som handler om frihed. Men det handler også om velfærdssamfundet. Det handler om, at vi har et velordnet velfærdssamfund, og det er der ikke noget i vejen med. Og der er ikke noget, som det her velfærdssamfund ikke kan klare. Det er sådan en socialdemokratisk våd drøm. Min mor var socialdemokrat, så jeg ved lige, hvor det kommer fra. Hun var sådan socialt indigneret, og hun holdt meget med de fattige og de svage osv. Og derfor så, hvis man ligesom sagde, at der var nogen, der ikke kunne reddes, eller der var noget, der var gået helt galt, så var det på en måde krænkelse, fordi det må ikke finde sted. Og det er jo meget interessant, for det er jo meget sympatisk synspunkt, men det er jo også bare sådan endnu et blindt punkt, hvor man ligesom kan sige, jamen hvad så, hvis der er noget, der er helt rivravrusende galt? Skal vi så ikke gøre noget ved det? Jo, det skal vi. Med mindre, at vi slet ikke kan holde ud af italesætte det. Og jeg havde en sjov oplevelse en gang, hvor jeg skrev sammen med Søren Pind, som var borgmester i København. Og han er jo sådan fra mange sider temmelig udskilt, fordi han er sådan lidt kontroversiel på mange måder, og lidt kulørt og sådan noget. Ikke? Og jeg har altid sådan, synes, han var meget sympatisk sådan, på et personligt plan, hvis man kan sige sådan. Jeg er ikke sådan liberalist, så jeg er ikke enig med ham politisk, men jeg kan godt se hans måde at gøre ting på nogle gange. En gang så inviterede han mig ind til sit borgmesterkontor og sagde, jeg synes, det er meget sympatisk, at der bliver gjort noget ved de her ting. Og specielt, så sagde han, ligesom Brian Mikkelsen engang også sagde til mig, sportsklubber, der synes jeg, vi skal prøve at se, om vi kan gøre noget, og hvis vi kan få tingene standset. Og så kom jeg ind på det her kontor, og nu er jeg faktisk selv højreorienteret, det var jeg faktisk ikke på det tidspunkt, der tror jeg måske, jeg var sådan lidt radikal eller sådan noget i stil. Så jeg var sådan lidt på... Jeg tænkte, han er sådan lidt en modstander på en måde. Han er sådan lidt en af de dumme. Så nu vil jeg prøve at høre, hvad han siger til alle de her ting. Og så sagde jeg til ham på et tidspunkt, hvorfor fremlægger du ikke bare et forslag, og så bliver det vedtaget, og så kører det. Og så sagde han, det kan ikke lade sig gøre, for jeg kan ikke få venstrefløjen med. Og så sagde jeg, Det må du lige gentage, fordi det giver jo ingen mening, at et forsøg på at sikre børn imod overgreb, at de faktisk skal være højrefløjen, der laver det. Altså, det er jo sådan, så at sige, den patriarkalske side, det er jo sådan set farmand, det er jo sådan set forbrydersiden, hvis man skal være sådan, køre på de her gamle idealer.
Ja, ja.
Og så sagde han, det er slet ikke noget, vi behøver at diskutere. Så ringer han til sin sekretær, og så sagde han, lav lige et udprint af den og den debat. Og så kommer hun ind med sådan en tyk stak papir og sagde, det behøver vi ikke bruge tid på nu, men tag dem med hjem og læs dem, og så forstår du, hvad jeg mener. Og så diskuterede vi færdigt, og så gik jeg hjem, og så sad jeg og læste hele den her debat, som er noget af det mest surrealistiske, jeg nogensinde har læst, som borgerrepræsentationen i København, der sad og diskuterede, om man skulle lave nogle tiltag, som var helt åbenlyst begavet, og som ville simpelthen forhindre overgreb på børn. Og så sad hele venstrefløjen i borgerrepræsentationen og sagde, det kan ikke, vi tror ikke på, at det finder sted, vi synes, det er for voldsomt at gøre noget på den her måde, osv. osv. Og det vil sige, det griber ind i den her forestilling om, at alt er perfekt, men jo også, som du er inde på, at alt er frit. For hvis vi lever i en tryg verden, så kan vi også være frie. Og det provokerer helt vildt, når man siger, at der er noget galt. Og det er faktisk den, det var faktisk derfor, min bog hedder, det bliver sagt. Det er fordi, jeg har jo levet indtil den udkom med, at jeg må ikke tale om det. Det var tabu.
Ja.
Og i Polynesien, hvis der står tabu på en græsplæne, så betyder det adgang forbudt. Men det betyder faktisk også, det er også et gammelt ord, som refererer til det forhold, at hvis man berører noget eller spiser noget, som er tabu, så kan det have voldsomme konsekvenser, fordi man roder sig ud med guderne og sådan noget. Og man har eksempler på fra Polynesien, at folk dør, hvis de spiser et eller andet, de ikke må spise eller sådan noget. Så voldsomt føles det for dem. Så tabu er noget, der det må ikke talsættes. Og når man så gør det alligevel, ja, så krænker man et eller andet meget, meget voldsomt. Og det, man krænker, er jo sådan en orden. Altså, og den orden omfatter også frihed. Og det er den seksuelle frihed, du ligesom taler om. Og det bringer os hen til noget, som er vældig interessant, nemlig det her med, at vi har jo sådan en fri seksualitet. Altså, det havde vi i hvert fald, da jeg voksede op. Det har vi jo faktisk ikke mere.
Ej.
Hvor folk skal pakkes ind i burkini, og jeg ved ikke hvad, for at tage et bad. Eller hvor kvinder ikke vil være topløse, eller hvor mænd ikke kan finde på at smide tøjet og bare bade nøgne på en strand, eller et eller andet.
Men det er interessant, Christian, fordi vi er jo røget i sådan 5 minutter, før du trådte ind ad døren, der ringede min telefon. Og det var sådan nogle folkeskoleelever. Et eller andet sted fra. Nogle gange de der skoleelever og studerende, de interesserer sig meget for emner som seksualitet og så videre. Og så vil de skrive projektopgave, og så googler de, og så støder de på mit navn. Og i og med, at jeg har et efternavn, som ikke så mange har, så er jeg nem at finde på Krak. Ikke? Og så ringer de, og så var det her var nogle 8. klasse elever, der ville interviewe mig om LGBT-rettigheder. Altså, det er det nye hårde. Altså, det er virkelig, virkelig hårdt. Det er de her seksuelle minoritetsrettigheder, ikke? Mm. Det er meget, også i København, hvor jeg bor nu, ikke? Der er man nærmest stolt, hvis man har et drengebarn, som gerne vil gå i lyserødt, ikke? Fordi, yes, det er meget hårdt. Men samtidig, og det kunne jeg godt tænke mig at vende med dig, så er der den der enorm angst for, hvad de her børn så kunne finde på at gøre med hinanden.
Mm.
De er, jeg bliver ringet op, bliver, når jeg holder foredrag, bliver mødt med de her spørgsmål. Jamen, er det normalt, at de kan finde på at pille hinandens numser? Mm. Er det normalt, at de kan finde på at smage på hinanden tissemand? Er det normalt, at alle de her ting, som børn gør i sådan en eller anden uskyld, for at mærke efter, hvordan lugter det her, hvordan ser det ud, hvordan føles det? Og selvfølgelig er det ikke alting, der er i orden, vel? Mm. Altså, det misforstår mig ikke, vel? Men barnet har jo en anden tilgang. Det kan godt være, barnet er født med den her seksualitet, men den er ved Gud, ikke ligesom voksne, vel?
Mm.
Altså, langt de fleste børn, de leger sådan nogle lege her for at undersøge og smage og lugte, og hvad er nu det for noget, og det kilder i maven, og det er interessant, og det gør det også ekstra interessant, fordi vi kan se på de voksne, at når vi leger sådan noget, hvor vi ikke har tøj på, så ser de bare lige en lille smule anderledes ud i hovederne, og det er interessant i sig selv, ikke? Altså,
Jeg synes jo, det er meget spændende det her med, hvordan forældre reagerer, fordi jeg skal jo selv være far.
Ja. Hvordan tror du, du vil gribe?
Jamen, der bliver jeg jo sat i sådan en ny situation, hvor jeg skal forholde mig til noget. Og det, som jeg håber, at jeg kan huske, som jeg tror, der er mange, der har glemt, det er det der med, at jeg selv har været barn. Og da jeg var barn, havde jeg mit eget syn på tingene, altså mit eget synspunkt, nemlig barnets synspunkt. Og ikke de voksnes. Og jeg har også selv mødt nogle forældre, som jeg synes egentlig administrerer det meget godt. Jeg havde på et tidspunkt en kæreste, som når barnet ligesom kom, hun havde en datter, og når barnet kom og sagde nogle bestemte ting, som jeg så måske synes virker sådan lidt mystisk, mor, jeg har lige pillet mig der og der, eller et eller andet, så sagde hun, nå, hvorfor tror du, du havde lyst til det? Eller sådan, du ved, så spurgte hun ligesom ind til det, og var bare sådan, når hun normaliserede det, kan man sige det sådan. Fordi hun ligesom var så empatisk, at hun gik ud fra, jamen, for barnet er det her jo noget normalt. Det er jo i gang med at undersøge nogle ting. Og barnet har jo ikke selv tænkt, så nu er jeg i gang med noget halvvejs analsex, eller nu er jeg i gang med noget andet. Barnet tænkte bare, jeg synes, det klør, eller det kilder, eller det er sjovt. Og jeg tænker meget, at et af hovedproblemerne er det her med, at man projicerer tingene over børnene. Og så synes jeg jo, at jeg tror, at rigtig mange forældre også, de vil jo gerne have deres barn normalt. Men jeg tror også, der er mange, der er sådan meget tolerante over for det unormale og det perverse osv., hvis det er deres eget barn. Det burde de i hvert fald være, synes jeg. Fordi man jo som forældre har pligt til at elske sit barn selv og sammen.
Nu, jeg tror, at de fleste forældre, altså de forstår jo godt barnets uskyld i det, der foregår, men så kan de blive rigtig, rigtig forskrækket, hvis der kommer reaktioner udefra. Altså jeg har oplevet forældre, som har stået med tårer i øjnene og sagt, nu har vi i flere år gået og været hammer nervøse, fordi der var en børnehaveleder, der endnu aldrig før havde oplevet, at en dreng havde stukket fingeren ind i en anden streng numse. Og så siger du, at det kan børn altså godt finde på, og gud, hvor er vi lettet, ikke? Altså, og det, så på den måde, der kan man virkelig komme til at skræmme forældre.
Journalist Anna-Louise Stevnhøj har inviteret forfatter Christian Ditlev Jensen til samtale om børns seksuel forståelse og de voksnes projektering af egen seksualitet på børnene. De to diskuterer, hvordan man som forældre opfordrer børn og unge til at dyrke fri seksualitet, lege numse og doktorlege i børnehaven, og samtidig beskytter dem mod porno og lærer dem at forstå egne og andres grænser.
Men hvordan kan vi have et samfund, hvor det på den ene side er vildt progressivt og interessant og interesserer sig for transkønnedes rettigheder og gå på sexmesse og så videre, og så på den anden side laver man regler hen i børnehaverne for, om børnene må tage underbukserne af, ikke? Altså, hvad er det for en dikotomi, der opstår der? Altså?
Jeg synes, man krænker børn hele tiden. Meget voldsomt. Ved hele tiden at projicere sin voksne seksualitet ned over dem og sige, at de skal være seksuelle genstande, de skal klæde sig seksuelt, de skal forholde sig til, om lyserød er lyserød, fordi det, altså, jeg boede i London på et tidspunkt, hvor mænd går i lyserød skjorter, formentlig for at score nogle damer, tror jeg. Og det gør man, fordi det kan man sagtens, det kan man også bære i Sydeuropa og i Tyrkiet og sådan nogle steder. I USA kan man have en lyserød poloshirt på i Californien, uden at det eller Miami, det bliver bare regnet for maskulint. Så der er sådan nogle underlige ting med, at man ligesom vil typecaste det som homoseksuelt. Man kan sige sådan noget som, at børn blev, ja, for lige at tage den, børn blev udsat for mange overgreb. Jeg kan huske, jeg var inde i en børnehave, hvor der ikke var døre på til toilettet. Og børn har en stærk blufærdighed. Det kender man, når man afhører børn om pædofilisere, så kan det være svært for dem til at sige, hvad der er foregået. Og det er simpelthen, fordi de skammer sig over, at de har været udsat for et overgreb, og det er gået ud over deres lille private krop, som de godt ved er deres, og som de allerede føler en vis privathed omkring, blufærdighed omkring. Der er også, hvad hedder det, sådan nogle ting som, at børn ikke må blive kysset i daginstitutioner. Det skrev jeg på et tidspunkt, det fik jeg nærmest sådan modvind for på sociale medier og sådan noget, fordi det var jo meget overraskende, synes folk, at jeg skrev det.
Og folk overraskede over, at du mente, at man godt måtte kysse børn?
Ja, fordi jeg skulle jo mene, for jeg skulle jo være modstander af seksuelle overgreb, så jeg skulle jo hade, at man kyssede for eksempel fremmede børn.
Okay.
Og jeg tænker bare, nej, altså jeg synes jo, man skal trøste børn og give dem kropskontakt, hvis de har behov for det. Og det er grunden til, at man skal kysse og kramme børn, det er jo fordi, det gør man jo ikke med brugsuddeleren nede i brusen, men det er jo fordi, at han er jo heller ikke et barn. Og et barn er jo noget andet end en voksen. Og der er man inde på et oplysningsunderskud, som jeg synes er meget, meget interessant. Jeg oplever det tit, når jeg diskuterer pædofili, at selv folk, der ikke er pædofile, deler det pædofile argument, at de ligesom siger, men børn har jo en seksualitet. Så kunne det ikke være, at de kunne lide det, osv. osv. Og det er jo simpelthen, fordi folk ikke ved, at der er forskel på en børns seksualitet og voksens seksualitet. Og jeg plejer at sige det på den måde, at børn har en gryende seksualitet. De vil opdage, hvad den er for en. De vil forstå den. De har langt ind et meget ubevidst forhold til den. Så ligger de og river i elastikken. Men hvad er det? Og det føles rigtig dejligt. Men de ved ikke rigtig, hvorfor. Og de ved ikke, hvad det går
ud for. Og de forbinder det ikke med det, de ved om voksens seksualitet overhovedet.
Nej.
Så du tænker, at i virkeligheden, når nogen bliver så bange for de der legebørn, leger med hinanden, så er det fordi, de projicerer deres egen voksens seksualitet ind over, og tænker begær og drift og alt muligt andet ind over det, der får.
Hvis børn kilder hinanden og synes, det kilder i maven, og måske rører hinanden mellem benene, og det kilder og sådan så synes de jo, det er rart, og de synes, det er spændende, og de er ved at opdage nogle ting, det er ved at gå op for, om det her kunne være, kunne der gå sport i hen ad vejen. Men de tænker jo ikke, nu knaller jeg med Inge-Marie. Eller hvad hedder det? Et godt eksempel, det var det, du nævnte før, med oralsex. Det ville voksne kalde det. Jeg har en personlig god ven, som fortalte mig, at hendes søn kom hjem. Hendes søsters søn kom hjem og sagde, at hendes barn havde suttet på den anden drengs tissemand. Og så spurgte hun, fordi jeg har den baggrund, jeg har, skal jeg være bekymret? Og så blev jeg egentlig ret oprevet, fordi jeg ved jo godt, at der findes børn, der begår seksuelle overgreb. Så sagde jeg, har han selv oplevet noget? Og vi snakkede om det i lang tid. Og det vi egentlig nåede frem til, som var meget interessant, det var, du er nødt til at tale med ham, om det var en undersøgelse af et eller andet, eller om der ligger noget andet bag. Og hvad hedder det? Og da de så ligesom gik det efter i sømne, så viste det sig, at den her dreng, han havde hørt, fordi børn jo har kontakt til internettet og sådan noget, at man tog tissemand og puttede den i munden, og det var rart. og det prøvede de så. Ja. Og det havde vist sig været forholdsvis uinteressant, så det var de holdt op med igen. Men det var simpelthen, igen, det var det var rygter om voksenseksualiteten, der ligesom var projiceret ned til børnene.
Og som børnene ikke kan, de kan ikke fylde krop på det, de hører. Der var en pædagog, der for nylig fortalte mig en meget sød historie. Hendes søster har tvillingepiger, der går i anden klasse, og når man går i anden klasse og dansk af etnisk baggrund og så videre, så ved man relativt meget. Man ved også noget om forplantning, man ved, hvordan det foregår, man ved, hvordan babyen kommer ind i maven og så videre. De her to tvillingepiger var så kommet hen til deres mor og havde sagt, cirka 8 år gamle havde sagt, at de sådan set gerne ville have en lille søster og en lillebror. Det synes de sådan set kunne være rigtig, rigtig interessant. Og så har de kigget på hende, så de sådan kigget på hinanden, det var tydeligvis forberedt der, så de sagt, ja, og vi ved godt, det er ulækkert, men kig bare, tag den ind og ud hurtigt. Så de vidste godt, hvordan forplantningen foregik. Men de forbandt det overhovedet ikke med lyst. Det forstod, børn forstår ikke, hvad lyst er, de forstår ikke, hvad drift er, de forstår ikke, hvad begær er. De ved, at den der handling har et formål, at det er at lave børn, ikke? Og det er jo der er den der kæmpe, kæmpe store forskel på børn og voksne. Og det er også derfor børn, der bliver udsat for voksenseksualitet. Altså det der med at møde det der voksenbegær, det er voldsomt.
Jeg synes, det er meget interessant det her med, at det er næsten umuligt for de fleste voksne at forstå, til trods for, at de har været børn, at det her er jo noget, børn simpelthen ikke forstår. Og der er to historier, som er rigtig relevante i den sammenhæng. Den ene, det er det der klassiske eksempel, som er meget, meget veldokumenteret, hvor man viser en pornofilm, eller ikke en pornofilm, jeg tror, at i det oprindelige forsøg, som blev lavet af nogle psykologer, der viser man en helt almindelig optagelse af et par, som er meget forelsket hinanden, som elsker med hinanden. De ligger på en sofa, og det er filmet fra siden, og så ser man et samleje. Og så viser man det til nogle ret store børn, sådan 5, 6 og 7 år, og så spørger man dem, hvad foregår der? Og så siger børnene, uden undtagelse, at de overværer en slåskamp. Det, de overværer, det er vold. Og det er helt tydeligt, at der er en konflikt, og manden kan altså åbenbart ikke lide kvinden, og så gør han nogle forfærdelige ting ved hende, som gør, at hun skriger og stønner og har det forfærdeligt. Og bagefter, så er det meget mærkeligt, at hun bliver liggende, fordi hun er jo sådan set sluppet fri. Det er sådan den ene historie, og der kan man jo se, okay, de misforstår fuldstændig, hvad det har gået på. Det andet eksempel, det kan jeg simpelthen fortælle fra min egen, sådan, det står i, det bliver sagt også, at den første seksuelle oplevelse for den pædofile, som jeg blev udsat for, og som ikke havde noget for mig, ingen som helst seksuel værdi havde, det var bare sådan en syret oplevelse. Det var, at han onanerede foran mig, og tvang mig til at se på det, så at sige. Jeg kunne i hvert fald ikke rigtig gøre så meget andet, jeg lå inderst. Og så, hvad hedder det, så kunne jeg rigtig forlade sengen. Og så sagde han, jeg skal vise dig noget, og så onanerede han. Og jeg kan faktisk tydeligt huske det her med, at så kom der sådan noget spyt ud af hans tissemand. Og det var meget, meget, altså mystisk. Og for mig var det sådan ligesom at være med i en eller anden surrealistisk historie, eller et eller andet, fordi jeg bare sådan, det jeg var bare helt fuldstændig opfyldt af ind i hovedet, det var, jeg ikke forstod det. Fordi spyt kom ud af munden. Jeg ved godt, der kan komme afføring ud af bagpå, og man kan tisse, og så kan man komme spyt ud af munden, og der kan komme tårer ud af øjnene, men der kan ikke komme tårer ud af endetarmen, der kan ikke komme tisse ud af næsen. Altså, det var ligesom bare, der var byttet rundt på alting, og det var, jeg kan bare huske, at jeg sådan tænkte, det var da mærkeligt. Og så sagde jeg, hvorfor gør der det? Og så sagde han, jamen, noget i retning af, jamen, det er fordi, det er så rart. Og så blev det jo bare endnu mere sindssygt, fordi ja. Hvorfor skulle det, så hvis noget er rart, kommer der spyt ud der? Altså det giver ikke mening.
Hvordan skulle det være?
Altså, ja. Og så tænkte jeg, måske er det ligesom, man savler, hvis man er sulten, eller jeg forstod det simpelthen ikke. Altså, og jeg kan tydeligt huske den der følelse af, jeg forstår ikke, hvad det går ud på. Og hvad hedder det? Og den pointe, den kunne være god at bruge noget af den her udsendelse på at drive hjem, fordi den er simpelthen så vigtig. Og det, jeg plejer at beskrive det på den måde, at hvis jeg rigtig skal beskrive det her, så skal jeg faktisk tale om min første kæreste, som jeg havde. Fordi hende mødte jeg, mens de her seksuelle overgreb fandt sted. Og det vil sige, i en periode, hvor jeg faktisk efterhånden var sådan blevet oplært i, hvad jeg skulle gøre for at tilfredsstille den her mand, som havde lyst til at gøre det, så havde jeg altså kun min egen sådan grønne seksualitet. Og til trods for, at han sådan havde vist mig nogle ting med, hvordan man onanerer, og så var det jo egentlig noget, jeg sådan dyrkede i stor stil, fordi jeg var sådan, det mindede mig om ham, og jeg synes, det var ubehageligt. Sådan, men på et tidspunkt, så mødte jeg så en pige fra min klasse, og blev smask forelsket.
Hvor gammel var du?
Jamen, der var jeg 13, for det blev faktisk ved til, jeg var 13. Jeg var lige sådan begyndt at fylde 13, eller jeg var lige fyldt 13, og der var lige sådan på vej ind til 13 år.
Sådan godt ind i puberteten.
Ja, og du sagde 12, men det er sådan en eller anden regnefejl, hvor folk altid siger det. Det er fordi, det varede sådan lige lidt over 3 år, tror jeg. Sådan noget. Anyways, så kan jeg bare tydeligt huske, at jeg fantaserede meget om den her kæreste og sådan noget, og jeg forestillede mig, at vi skulle være sammen seksuelt. Og det kunne jeg egentlig ikke sætte så mange ord på, andet end at jeg bare havde utrolig meget lyst til at være tæt på hende og lugte til hende. Og så blev vi også kærester, og så var vi sammen. Vi lå i hendes seng og kyssede, mens temperaturen steg til 80 grader under den der dyne der. Og det kom ikke rigtig videre. Og hun havde haft en kæreste, der var noget ældre, så hun var sådan meget optaget af, at vi kunne godt måske gå videre. Og jeg forstod ikke rigtig, hvad hun mente med det, fordi jeg vidste ikke rigtig sådan... Men så, på et tidspunkt, så tænker jeg må jo prøve ligesom at sætte mig nogle mål her, ikke? Jeg må jo ligesom have nogle ambitioner. Og så prøvede jeg, eller det var også bare sådan en lyst, jeg havde, ikke? Jeg havde sådan lyst til hende. Og så tænker jeg, hvad kunne være, altså højden af erotisk nydelse i forbindelse med den her søde pige, som jeg var kæreste med. Og da jeg sådan lod min drømme få frit løb, altså sådan helt fuldstændig frit løb, så var det, hvis jeg på et eller andet tidspunkt kunne få lov at se hendes bryster.
Ej, hvor er det sødt.
Det var sådan hardcore pornografi. Altså, det var sådan, det var red tube ind i hovedet på mig. Ikke? Det var sådan, hvor frækt kan det her blive?
Altså, men hør, Christian,
og det er interessant, fordi der havde jeg jo faktisk i princippet fingeret samlejer med en voksen mand samtidig. Ja. Men for mig havde det jo ingenting med seksualitet at gøre. Jeg forstod ikke, hvad det var. Det var sådan en serviceydelse, jeg lavede for ham eller et eller andet. Altså, det var ligesom, hvis han havde sagt, at jeg skulle lave al hans mad. Det ville også været et overgreb. Jeg synes, det bliver meget tydeligt her, for der kan man jo simpelthen se, jamen, det som for mig, min seksualitet, den er kun lige i gang med sådan at tage form. Og vi kom jo aldrig til at gå i seng med hinanden eller sådan noget. Mig og den der første kæreste overhovedet, der havde adskillige kærester, inden jeg ligesom nåede frem til søde Anne og hjalp mig med det. Men det er jo virkelig interessant, for der kan man jo se, at pædofili er ikke for børn. Det er for voksne.
Hvor er det en fin og sød historie, ikke? Fordi at netop den der med at give de der børn og unge lov til... Og nu sorterer vi så overgreb helt fra, fordi det bør ingen jo være udsat for, vel? Men selvom de bliver det. Men det der med at lade de der stakkels unger få lov til at udvikle den der seksualitet fuldstændig på egne præmisser, ikke? Altså, og det er jo så der, og nu laver jeg så et helt nyt spor i samtalen, men altså, hvor jeg bare synes, at porno er rigtig ærgerligt, altså, og vi kan ikke stanse det, og det er kommet for at blive, og jeg synes bare, det er rigtig ærgerligt, at de ikke får lov til at lave sådan nogle primære erfaringer først, ikke? Men jeg kan så nogle gange føle mig rigtig, rigtig splittet, Christian, fordi at jeg på den ene side er sådan en, der skriver bøger om og holder foredrag om, at børn skal have lov til at lege doktorleje og numseleje, og de skal have lov til at rende rundt uden tøj på, og det skal unge mennesker jo også, og lad nu være, og ikke alle de der regler, og selvfølgelig må man kysse og alt muligt. Og på den anden side, så får jeg ligesom anbragt mig på én fløj, ikke? Og så på den anden side, så synes jeg faktisk, at vi skulle beskytte de her unge meget mere mod porno, for eksempel. Altså, og lære dem meget mere om grænser. Og lære dem meget mere om at kunne sige fra og sige nej og vent nu og alt sådan noget. Så jeg bliver sådan nogle gange lidt skizofren.
Ja. Der er en præst, som hedder Poul Joachim Stenner, som hele tiden skriver, og det er jo sjovt, fordi han er præst, det forbinder folk med noget moraliserende og sådan noget. Og han skriver tit sådan noget med, at man har pligt til at være sexet, og man har pligt til at knalde med sin kone hele tiden, og man har pligt til at, at sige, hvis man har lyst, og hvis man ikke har lyst, og man har meldt ud og været i kontakt, og du. Og den tanke, den er, blevet os meget fjern, tror jeg. Altså, at man ligesom siger, man kunne aldrig finde på at sige til nogen, nå, du har fået en ny kæreste, er hun sød? Ja, det er hun. Nå, knalder I hele tiden? Altså, det ville være sådan vulgært og forkert og underligt. Og i virkeligheden, så ville det på en eller anden måde være det hele drejer sig om. Fordi, altså, kan I forløse hinanden? Kan I finde ud af det? Kan I finde den der gode seksualitet? Fungerer det for jer? Altså, og det burde man dyrke meget mere i vores kultur, hvor man, altså, jeg tænker sådan...
Og tale om det også, tænker
og
du?
Og tale om det. Altså, jeg tænker på, tænk hvis man kunne presse den dårlige seksualitet ud ved faktisk at lade den gode få plads. Og det var det, jeg egentlig godt kan lide ved den kropskultur, man havde i 70'erne, hvor man ligesom sagde, jamen en krop kan også være en krop. Altså, den behøver ikke være seksualiseret hele tiden.
En krop, en nøgenkrop er også sådan en, der går på stranden. Og
den er ikke moraliseret hele tiden. Den kan også få massage. Den kan også få kærtegn, uden at det er sex. Jeg synes, der er noget meget fascinerende ved det, som sex kan give folk, når den er god.
Men tænker du, altså jeg tænker, hvis nu man sådan, altså okay, så, nå, hvordan går det så, din kæreste højgravid, får jeg noget god sex alligevel, ikke? Altså for mig ville det være vildt grænseoverskridende at sidde og snakke om på den måde, som jeg er sådan en, der holder foredrag om seksualitet hos børn. Jeg kunne aldrig drømme om at fortælle om min egen seksualitet. Det var også det, jeg startede med at sige, at jeg blev færdig. Og for mig ville det at italesætte seksualiteten for meget også være noget, slå noget ihjel. Noget af det der usagte, det der usagte rum, der også skal være i seksualiteten.
Jeg forstår godt, hvad du mener, men min pointe er faktisk også en lidt anden. Det er ikke sådan, at man skal nødvendigvis offentliggøre sin seksualitet.
Nej, nej.
Man skal måske bare turde tale om, at den findes, og at den, og at den inde i soveværelset, hvor den findes privat, godt må få fuld skrue. Ja. Man burde måske også lære de unge mennesker, at det må den altså gerne.
Ja.
En af mine gode venner, som er retsmediciner, nu er han pensioneret. Vi har skrevet en bog sammen om døden, og sidder der og lavet forskellige... Vi har også lavet radioprogrammet på Radio 24/7 om mor, fordi det skulle være lidt spændende.
Mm.
Og vi sad så ved en af alle vores mange møder og snakkede om hvad hedder det, misbrug blandt unge mennesker.
Ja.
Altså stoffer og alkohol og sådan noget, ikke? Og så siger jeg til ham, han har 9 børn. Og så siger jeg til ham, hvad siger du, når de kommer hjem og siger, jeg har drukket en halv flaske vodka? Og så sagde han noget i retning af, jamen det siger jeg altid dem er ærgerligt. Altså det behøver man ikke. Man kan godt drikke en øl og sådan noget, men det behøver man ikke. Det er næsten en lille smule bedre at ryge lidt hash, men det er også dårligt. Fordi alle de der rusmidler er dårlige. Og så sagde jeg, hvad skal de så gøre? Og så sagde han, jamen, jeg bliver så glad, når de kommer hjem og siger, jeg har mødt en sød fyr. Fordi det er sådan kroppens... Altså, alt det andet er egentlig erstatninger for det, kan man sige. Det, man har lyst til, det er faktisk erotik, og man har lyst til, til kærlighed. Og derfor så ville det være meget bedre, hvis man lavede, i stedet for alle mulige drukfester og sådan noget, så ville det være bedre, hvis man lavede sådan nogle love shops, hvor man kunne møde op og finde sig en kæreste. Og så, når man havde fundet en kæreste, man godt kunne lide, og vedkommende godt kunne lide selv, og fuldstændig uanset køn og alt muligt andet. Vi er jo moderne mennesker, så det er jo ligegyldigt. Men hvis der er den der frivillighed og gensidig lyst, så skal man til gengæld også huske at give den fuld skrue. Og det synes jeg, man lidt glemmer at tale om. Altså, at det er det, som Poul Joachim Stender er god til at sige. Et ægteskab er jo ikke sådan en anden grav, man går ind i, og så er det slut. Det skulle faktisk helst være modsat, at nu har man fundet en, hvor der er fuldstændig fri leg, og hvor man må gøre lige, hvad man har lyst til. Hvis den anden har lyst til det. Og hvor man kan udforske hinanden, og hvor man kan prøve alle mulige sjove ting og sådan noget.
Og det er jo, men den er jo svær, ikke? Fordi nu så, okay, du er ung i forhold til mig. Du er 45, jeg er 53. Du siger, hvor man kan prøve alt det, man har lyst til og så videre, ikke? Jeg tror desværre, at noget af det, der gælder for de unge, der er i dag, ikke? Det er, at de føler sig tvunget til at prøve en hel masse spændende, som de måske slet ikke har lyst til. Forstår du, hvad jeg mener?
Men hørte du, hvad jeg sagde? Jeg sagde heller ikke, at man skulle prøve alt. Jeg sagde
det er jeg uenig med.
Det er bare en rigtig vigtig pointe. Jeg sagde ikke, man skulle prøve alt. Jeg sagde heller ikke, man skulle prøve, hvad der var perverst. Jeg sagde, man skulle prøve det, man havde lyst til.
Lige præcis.
Og rigtig mange mennesker, de prøver jo alt det, de ikke har lyst til. Den grundlæggende seksologiske terapi, man udsætter folk for, hvis de møder op og siger, vi har ikke sex længere. Det er, at man beder folk om at lave... Ja, først lader de færd, men den første øvelse, de egentlig laver, det er sådan nogle rigtig strygninger. Og det vil sige, at man skal sidde en hel aften med sin mand på sofaen, og så skal man age ham på armen. Og hvad hedder det? Og det er der mange mennesker, der slet ikke kan finde ud af. Fordi analsex, det ved de godt, hvordan man gør, ikke? Men det der med at sidde og stryge nogle varme, hvorfor skulle man give det? En anden god ting, det er jo øjenkontakt. Altså, hvor længe kan man hvile i hinandens blik? Kan man se hinanden i øjnene, når man får orgasmer? Og så videre, så videre. Altså, og det er jo noget helt, det er noget helt andet, end, ja, end at klæde sig ud og gå med pisk og gøre alt muligt. Men folk følger ikke deres egen lyst. Ja. De følger alt muligt. Og det er jo det, som er... Det er igen det der projicerede overgreb på børn. At små drenge ved noget om analsex, det er blevet sådan en ting, ikke? Ja. Eller de ved noget om, hvor store mange colaflasker, der kan komme op, eller et eller andet den stil. Hvor man sådan tænker, hold da op, men ved du, hvordan man kysser?
Ja, altså,
ved du, hvordan man kysser på kinden?
Ja.
Ved du, hvordan man kysser blødt? Og så videre, og så videre. Jeg synes, at det kunne være... Jeg har tit undret mig over, at man... Og det er bare sådan et eksempel på, at jeg er meget frigjort. Jeg har undret mig over, at man ikke har sexundervisning i skolen. Altså man har...
Ja, hvordan man gør.
Man har seksualundervisning, hvor man får nogle teknikaliteter at vide, men man bliver faktisk ikke undervist i, hvad god sex er. Og det er lidt ligesom, hvis man kun havde ernæring, men man havde ikke madlavning. Ja? Altså, man ved, hvad proteiner og fedt er, men man ved ikke, hvordan man laver bacon. Og der tænker jeg, det kunne være meget sjovt, hvis man ligesom sagde til børn, for eksempel, altså jeg har gået 12 år i terapi for ligesom at rydde op efter de der seksuelle overgreb, og hovedopgaven, hvis man ser på det rent seksuelle, jeg har aldrig haft nogen sådan problemer med sex i den forstand, bortset fra at være promiskuøs, som er sådan et modsat problem, hvor man har for meget sex og for få følelser. Fordi hovedopgaven efter et seksuelt overgreb, det er faktisk at få følelserne forbundet med sex igen, fordi man har været nødt til at adskille sig fra dem, fordi det var et overgreb og ikke havde noget med en selv at gøre i den forstand. Så hovedopgaven, det bliver at skabe en sund seksualitet igen, og den er præget af, at følelser og sex er knyttet sammen. Og det burde man jo lære børn og unge mennesker at hylde, og ligesom sige, jamen hvis du er forelsket i en fyr, så kan du jo hænge ud med ham, og I kan have det sjovt. Og hvis det ligesom griber om sig, så kan I jo begynde at gå i seng med hinanden, som en forlængelse af, at I føler en masse ting for hinanden. Og der kan det godt blive, synes jeg, når man laver den der voksenprojicering ned på børnene, så forstyrrer man, tror jeg, deres sådan naturlige søgen og undersøgen og så videre, finde ud af og så videre. Jeg kan tydeligt huske, at min sådan første seksuelle oplevelse var sådan helt utroligt drevet af sådan en... Det var sådan en udvidet doktorleje eller sådan et eller andet, ikke? Hvor man ligesom sagde, nu er jeg ved at undersøge det her. Hvorfor føler jeg alle de her voldsomme følelser? Noget, der er sjovt, synes jeg, det er, når man taler med folk om sex, at så kan deres... Altså, man kan godt sige sådan noget med store bryster og analsex og sådan noget. Det siger folk jo rutinemæssigt, hvis man spørger, hvad tænderne på eller et eller andet. Men hvis man har længere samtaler med folk og bliver mere privat og så videre, så kan man jo opdage, at der er nogen, der tænder på bestemte former for belysning, eller der er nogen, der synes, at bestemte former for stemmer kan være sexet.
Eller en bestemt nakke under en hårknold, altså er det mest sexet i hele verden, ikke? Men når vi snakker om det, så tænker jeg, at vi begår et eller andet. Er jeg meget sippet, når jeg siger, at vi er i gang med at begå et stort kollektivt overgreb mod den der ungdom, der vokser op lige nu? Altså fordi den måde, de møder, de fleste af dem, de møder seksualiteten første gang ved at se en pornofilm, ikke? Altså, og så kan det godt være, at de som 8, 9, 10 år måske ikke helt fatter, hvad der foregår. Når de er 12-13, så fatter de, hvad
altså,
der foregår.
Det er sjovt, at du sagde det altså, der med, sådan nogle, at du kalder dem der for sådan moralens vogter eller et eller andet. Altså, fordi jeg synes jo faktisk, moral kan være rigtig godt. Ja. Altså, tænk, hvis man bruger moral i den forstand, at man siger, jeg ved godt, der er nogle ting, der findes. Altså, der findes meget store slikskåle i verden, men det betyder ikke, at man skal spise dem alle sammen. Man kan godt sige, at de er sådan lidt halvforbudte, og kun må komme frem til jul eller et eller andet. Ikke? Altså, og på samme måde, så kan man godt sige, at jeg ved godt, at pornografi kan faktisk være lidt frækt samtidig. Det synes jeg egentlig også. Og samtidig kan der også være sådan et sted, hvor man kan pike ind og ligesom smugkigge på sine forbudte lyster eller et eller andet. Og sådan ligesom undersøge nogle ting og sådan noget. Lidt ligesom hvis man... hvad ved jeg, kigger ind over naboens hæk, selvom man ikke burde. Altså, der kan være sådan nogle grænsetilfælde, hvor man er lidt umoralsk. Det betyder ikke, at... altså, fordi man siger, at pornografi som sådan dybest set nok ikke er så sund for de mennesker, der er involveret, og måske heller ikke for dem, der ser det alt for meget, så kan det man godt samtidig mene, at det må gerne findes osv.
Ja.
Men måske skulle man lære børn den skelnen.
Christian, vi har ikke mere tid. Jeg er simpelthen så glad, fordi du ville besøge mig. Det har været en kæmpe fornøjelse at snakke med dig. Jeg tror, jeg vil snakke med Radio 24/7, om vi kan få lov til at lave en serie, og vi så kan mødes en gang om ugen og sidde og tale sammen. Men tak skal du have.
Jamen tak, fordi jeg blev inviteret i ude i kolonihaven, som det vel strengt taget er. Og jeg er ked, at det ikke lykkedes for dig at forføre mig med Kleiner. Det var et godt forsøg. Det var hyggeligt.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge var med journalist Anna Louise Stevnhøj og forfatter Christian Ditlev Jensen. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.